ფს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობისა, რადიო თავისუფლება იწყებს დილის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი. მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. რუსეთი კვლავ მოითხოვს, რომ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან საქართველომ ხელი ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმებებს მოაწეროს.
ის სამნამოვაწეროთ ხელი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, ცოტა არ იყოს ქიმიკური განცხადება და არასერიოზული განცხადება რუსეთის მხრიდან.
საქართველოს პარლამენტი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საპარლამენტო ასამბლეასაც გამოეთიშა. მოისმენთ სიუჟეტს ამის შესახებ. როგორ აფასებს კრემლის პოლიტიკური მრჩეველი გლებ პავლოვსკი რუსეთის ხელისუფლების ნაბიჯებს?
Путинმა მიაღწია იმას, რომ რუსეთის მოქალაქეებმა აღიარეს სახელმწიფო ინსტიტუციები. საზოგადოების პირველი მიზანი, რომელიც დემოკრატიას აშენებს, ისაა, მიაღწიოს მოქალაქეთა მხრიდან სახელმწიფოს აღიარებას.
გადაცემის მეორე ნახევარში ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ, მის შინაარსზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ. აი ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები მე სალომე ასათიანი. დარჩით ჩვენთან ერთად. ჟენევაში ამიერკავკასიის უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მე-9 რაუნდამდე, რომელიც 28 იანვარსაა დაგეგმილი, ევროკავშირის, ეუთოს და გაეროს წარმომადგენლები საქართველოში არსებული კონფლიქტების მონაწილე მხარეებთან კონსულტაციებს განაგრძობენ. პარასკევს სამი საერთაშორისო ორგანიზაციის დელეგაცია ოკუპირებულ ცხინვალში გაემგზავრა. ჟენევის დისკუსიის განახლებამდე რუსეთმა კვლავ მოითხოვა, რომ მის მიერ აღიარებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან საქართველომ ხელი ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმებებს მოაწეროს. რას პასუხობს მოსკოვს თბილისი და რა ულტიმატუმი აქვს ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებას? ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ცხინვალში ჟენევის საერთაშორისო კონსულტაციების თანათავმჯდომარეები ჩავიდნენ. დელეგაციის შემადგენლობაში იყვნენ ევროკავშირის ელჩი პიერ მორელი, ეუთოს სპეციალური წარმომადგენელი პოლატ ნურგალიევი და გაეროს წარმომადგენელი მარკო ბიენჩინი. მათ შეხვედრა გამართეს პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელთან ბორის ჩოჩიევთან და მასთან მომავალი შეხვედრის დღის წესრიგი შეათანხმეს. ჩოჩიევმა სტუმრებთან კიდევ ერთი ულტიმატუმი წამოაყენა. მისი თქმით, ვიდრე ქართული მხარე ახალგორის რაიონს ბუნებრივი აირის მიწოდებას არ აღუდგენს, ოსური მხარე სხვა საკითხების განხილვაში მონაწილეობას არ მიიღებს. ამ წინადადებას ჩოჩიევი 28 იანვარს ჟენევაში სხდომის დაწყებისთანავე წამოაყენებს.
სანამ ლენინგორის რაიონის მოსახლეობა გაზს არ მიიღებს, ჩვენ არც ერთ სხვა საკითხს არ განვიხილავთ. ამჟამად ეუთოს თავმჯდომარე ყაზახეთია და ჩვენ ვიცით, რომ ისინი ამ საკითხს საკმაოდ მკაცრად დასვამენ.
ჟენევის მორიგი დისკუსიის წინ რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება გავრცელდა. რუსული მხარე თბილისსა და სეპარატისტულ რეგიონებს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად დამავალდებულებელი შეთანხმების გაფორმებას და საქართველოს გადაიარაღებასთან დაკავშირებულ საკითხებს კიდევ ერთხელ დააყენებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, იმ პირობებში, როდესაც თბილისიდან საომარი რიტორიკა გრძელდება, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებისგან ტერიტორიული მთლიანობის ნებისმიერ ფასად აღდგენის თაობაზე გამუდმებით ისმის მოწოდებები, როდესაც ქართული სამხედრო დასწრება იზრდება და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საზღვრებთან ახლოს მანევრები ხორციელდება, სოხუმისა და ცხინვალისთვის უსაფრთხოების მყარი გარანტიების შექმნის საკითხი კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს. ნათქვამია რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებაში. ამასთან რუსული მხარე ყველა პასუხისმგებელ ქვეყანას მოუწოდებს გაიზიაროს ის შედეგები, რომელიც შეიძლება თბილისისთვის იარაღის და სამხედრო ტექნიკის გაუხმაურებელ მიწოდებას მოყვეს. ამ განცხადებას არასერიოზული და ცინიკური უწოდა სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან აღნიშნა, რომ პირველ რიგში რუსებმა საკუთარი შეიარაღებული ძალები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან უნდა გაიყვანოს და შემდეგ ექნება ამ საკითხზე მოლაპარაკებას აზრი. რაც შეეხება საქართველოს შეიარაღებას, იაკობაშვილის თქმით, ქართული არმიის მანევრებს და გადაადგილებას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია აკვირდება.
ის სამნამოვაწეროთ ხელი ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, ცოტა არ იყოს ცინიკური განცხადება და არასერიოზული განცხადება რუსების მხრიდან. გაიყვანოს საკუთარი ძალები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და ჩვენ ვიხედავ ჩვენ თავს აყვანასთან დაკავშირებით და ძალის გამოყენებაზე ჩვენ დიდი ხანია ჩვენი პოზიციები დააფიქსირეთ და მათგან განსხვავებით ჩვენი ძალების გადაადგილებას მონათავსებენ ევროკავშირის წარმომადგენლები. ამიტომ ამ ყველაფერს რუსულად უბრალოდ ერთი თქვა ლუკავსტვა.
ჟენევის დისკუსიის მორიგი რაუნდი 28 იანვარს გამართება. წინასწარ შეიძლება ითქვას, რომ მოლაპარაკება რთული იქნება. მხარეების სხვა საკითხებთან ერთად ადმინისტრაციული საზღვრის სიახლოვეს დაკავებულ და დაკარგულ პირთა პრობლემის მოგვარების საკითხსაც დააყენებენ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
Radio თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი ლანგედა, თავში მაგედა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. 22 იანვრიდან საქართველოს პარლამენტი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საპარლამენტო ასამბლეის წევრად აღარ ჩაითვლება. Სწორედ 22 იანვარს ამოიწურა 6-თვიანი ვადა, რომელიც საქართველოს მხრიდან ასამბლეაში შესული შესაბამისი განაცხადის დაკმაყოფილებას დასჭირდა. ამ შინაარსის განცხადება 21 იანვარს გააკეთა დსთ-ს საპარლამენტო ასამბლეის საბჭოს თავმჯდომარემ სერგეი მირონოვმა. დსთ-ს დატოვების ცალკეული ეტაპის ფორმალური პროცედურები თბილისის ყურადღებას ვერ იმსახურებს, რადგან მთავარი გადაწყვეტილება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის დატოვების თაობაზე საქართველომ 2008 წლის აგვისტოში მიიღო. რუსეთის სამხედრო აგრესიის კვალდაკვალ მიღებული გადაწყვეტილების ერთი წლის თავზე საქართველო დსთ-დან გამოსულად ჩაითვალა, თუმცა ქვეყანა კვლავ ინარჩუნებს ვალდებულებას ორგანიზაციის ფარგლებში გაფორმებული ცალკეული ხელშეკრულებების წინაშე. ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის დატოვების პროცესის ცალკეულ ეტაპებზე საუბარს თბილისი აბსოლუტურად აზრს მოკლებულად მიიჩნევს და ასია ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის შემთხვევაშიც. შეკითხვაზე, რას ნიშნავს საქართველოსთვის დსთ საპარლამენტო ასამბლეის დატოვება, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილეს გიგა ბოკერიას მოკლე პასუხი აქვს და იქვე მიზესსაც განმარტავს.
ეს არ ნიშნავს არაფერს არსებით, იმიტომ რომ გადაწყვეტილება იქ მიღებული იყოს. ეს გადაწყვეტილება არის საბოლოო. ამის შემდეგ თვითონ დსთ-ს როგორა გაწერილი ამა თუ იმ თავის სტრუქტურაში პროცედურები, როდის შემდეგ ჩათვლიან ისინი საქართველოს გასულად, ამას ჩვენთვის არანაირი არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს გადაწყვეტილება ჩვენ მივიღეთ რუსეთის ბოლო და ყველაზე უფრო ღია და მასშტაბიანი აგრესიის შემდეგ, ანუ უფრო სწორედ ამ დღეებში თითქმის, იმიტომ ჯერ კიდე გრძელდებოდა მაშინ ეს აგრესია, გარკვეულ ფასებში გრძელდებოდა, იმიტომ რომ გრძელდებოდა ოკუპაცია, მაშინ იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული და ამის შემდეგ საქართველოსთვის საკითხი დღის წესრიგში აღარ დგას.
როდესაც საქართველომ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო, ქვეყანას ჯერ ისევ ბომბავდა რუსეთის ავიაცია. 12 აგვისტოს რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ ათობით ათას ადამიანს საქართველოს პრეზიდენტმა პირადად მიმართა და უთხრა, რომ საქართველო ტოვებს დსთ-ს და ამით საბოლოოდ ემშვიდობება საბჭოთა კავშირს. ორი დღის შემდეგ საქართველოს პარლამენტმაც მიიღო შესაბამისი დადგენილება, რომელსაც დეპუტატებმა ერთხმად დაუჭირეს მხარი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დსთ-ს აღმასრულებელ კომიტეტში განცხადება 2008 წლის 18 აგვისტოში შეიტანა და პროცედურით გათვალისწინებული ერთწლიანი ვადის გასვლის შემდეგ საქართველო დსთ-დან გამოსულად 2009 წლის 18 აგვისტოს გამოცხადდა. მიუხედავად ამისა, ვენის კონვენციის შესაბამისად საქართველოსთვის კვლავაც მოქმედებს დსთ-ს ფარგლებში გაფორმებული საერთაშორისო მრავალმხრივი ხელშეკრულებები, მათ შორის უვიზო მიმოსვლის და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. გიგა ბოკერიას თქმით, საქართველო მეგობარი ქვეყნების წინაშე აღებული ვალდებულებების ერთგული დარჩება.
ეს არის ის შეთანხმებები, რომელიც ამ ფარგლებში იქნა მიღწეული, ორმხრივი შეთანხმებები ამ ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებთან. და ყველა ეს ხელშეკრულება ყველა წევრ ქვეყანასთან, რომელთანაც ჩვენ ძალიან მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს და პარტნიორული, იქ არის შენარჩუნებული და იქნება შენარჩუნებული.
ჩვენს გადაწყვეტილებას, ანუ გავლენა არ მოუხდენია, უარყოფით?
არანაირი, არანაირი გავლენა. ჩვენ გვაქვს ერთი და ფუნდამენტური პრობლემა ერთ წევრ ქვეყანასთან, დსთ-ს, ეს არის რუსეთი.
დსთ-ს დატოვებას ორგანიზაციის სივრცეში შემოვალ მეგობარ ქვეყნებთან საქართველოს ურთიერთობაზე უარყოფითი გავლენა რომ არ მოუხდენია, ამას პოლიტოლოგი არჩილ გეგეშიძეს ადასტურებს. მისი თქმით, დსთ-დან გამოსვლით საქართველოსაც არაფერი დაუკარგავს.
აგვისტოში განვითარებული მოვლენების ფონზე საქართველოსთვის უკვე ნამდვილად აღარ ქონდა აზრი დარჩენა, თუმცა რომ უკვე ფაქტობრივად აზრი დაეკარგა დსთ-ს ეგიდით მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციას აფხაზეთში. ანუ აგვისტოს ომმა ფაქტობრივად დაამსხვრია, დაანგრია ყველა არსებული მოლაპარაკებისთვის სამშვიდობო ოპერაციის ყველა ის ფორმატი იქნებოდა ეს სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე თუ აფხაზეთში იქნებოდა ეს ეუთოს თუ გაეროს ეგიდით და შესაბამისად რადგანაც ეს მექანიზმი მოიშალა აზრი აღარ ჰქონდა ამის გამო დსთ-ში დარჩენას და სხვა მოტივაცია კი ისედაც აღარ ჰქონდა საქართველოს დსთ-ში დარჩენისთვის ამიტომ ფაქტიკურად ეს უალტერნატივო გადაწყვეტილება იყო და მით უმეტეს ამათ რაიმე უარყოფითი სოციალური ეკონომიკური ეფექტი არ მოხდა
დსთ-ს დატოვება სავსებით ლოგიკურ ნაბიჯად მიაჩნია პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძესაც. ის ამბობს, რომ საქართველოს ორგანიზაციაში 15 წლის მანძილზე მხოლოდ დასაკარგის შიშის გამორჩებოდა, ხოლო აგვისტოს მოვლენებით რუსეთმა თავად მოსპო ეს შიში.
ქვეყანა, რომელმაც აფხაზეთში 1980-იან წლებში მოგიწყო იმ მიზნით, რომ მე დსთ-ში შეყვანე, შენ თუ დსთ-დან გამოხვიდოდი, კიდე რაღაცას მოგიწყობდი. ამ ქვეყანამ გადაწყვიტა ასე მოწყობა შემოვნებებისა, უკვე შაშანძელ უბრალოდ შაშანძელ აგვისტოს და პრაქტიკულად ამითი შენ აღარ დაგიწოვა შიშიც კი ანუ დსთ-ში გამოსვლის შემთხვევაში უარესი მეტი აღარაფერი არ შეიძლება მოხდეს ანექსება უკეთა ქვეყანას ამდენად დასაკარგი უკვე აღარაფერი იყო
ამბობს რამაზ საყვარელიძე პოლიტოლოგი. სიუჟეტი საქართველოს პარლამენტის დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საპარლამენტო ასამბლეიდან გასვლის შესახებ ლელა კუნჯულია მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა რუსეთს მივაშურებთ. გლებ პავლოვსკი საბჭოთა პერიოდში განსხვავებულად მოაზროვნეთ იყო აღიარებული. ბოლო 15 წლის განმავლობაში ის რუსეთში ცნობილი პუბლიცისტი და რუსეთის პრეზიდენტის პოლიტიკური მრჩეველი გახდა. ის საკონსულტაციო ფირმის დამაარსებელი და ხელმძღვანელია, ასევე მთავარი რედაქტორია საინტერნეტო გამოცემისა რუსკი ჟურნალი. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტები მას მოსკოვში შეხვდნენ და ინტერვიუ ჩამოართვეს. საუბრის შინარს ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ.
საუბრის დასაწყისში მას მერეც პავლოვსკიმ განმარტა, რომ ის არა პრეზიდენტის, არამედ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მრჩეველია. მისი თქმით, ეს ოფიციალური თანამდებობაა. მე კი ბიუროკრატი არავარო, მას შეკითხვა დაუსვეს პრეზიდენტობის დროს პუტინის უდიდესი წარმატებების შესახებ.
Путин добился признание
Путинმა მიაღწია იმას, რომ რუსეთის მოქალაქეებმა აღიარეს სახელმწიფო ინსტიტუციები. საზოგადოების პირველი მიზანი, რომელიც დემოკრატიას აშენებს, ისაა მიაღწიოს მოქალაქეთა მხრიდან სახელმწიფოს აღიარებას. როცა ამ აღიარებას მიიღებ, უფრო შორს წასვლა შეიძლება. პუტინმა დაშლილი ქვეყანა ჩაიბარა მისი კონსტიტუციის ინსტიტუციების მხრივ და ამ თვალსაზრისით გაერთიანებული დატოვა, როცა პრეზიდენტის პოსტიდან წავიდა. რუსეთს აღიარებენ როგორც მისი მოქალაქეები, ასევე საზღვარგარეთაც.
Так и за границей.
Радио თავისუფლების კორესპონდენტმა პავლოვსკის თხოვა იმაზე თქვა, თუ რა იყო ვლადიმირ პუტინის უდიდესი წარუმატებლობა.
Самым серьёзным
ყველაზე სერიოზული წარუმატებლობა პუტინისა იყო მისი მუშაობა, ასე ვთქვათ, ქვეყნის უმცირესობასთან, გულისხმობ ინტელექტუალურ, ნოვატორულ და შემოქმედებით ჯგუფებთან. ის ცდილობდა უმრავლესობების შექმნას და მნიშვნელოვანწილად უგულებელყოფდა ამ პატარა ჯგუფებს, უარყოფდა მათთან დიალოგს. ამან გამოიწვია ვაკუუმის შექმნა, ვაკუუმისა, რომელმაც შევსება დაიწყო რადიკალური კონცეფციებით, რადიკალური აქტივისტებით, მეორე მხრივ, რაც უფრო საშიშია, არაფორმალური სტრუქტურებით, სახელმწიფო არაფორმალური ძალოვანი სტრუქტურებით და შეიქმნა ტრიუმფალიზმის ატმოსფერო, რომელიც განგაშთან იყო დაკავშირებული. ანუ სახელმწიფო აღიარებული იყო, მაგრამ საზოგადოება არა. Да есть арагиаребули საზოგადოება პრობლემატიკა.
Непризнанное общество сегодня является проблемой.
Ачехеба президент Медведев Павловским массец гаузиара журналистов თავისი შეხედულება და თქვა, რომ მედვედევი ახალბედაა, რომელიც ჯერ საპრეზიდენტო ვადის შუაშიაო. შემდეგ მის მიღწევებზე ილაპარაკა.
Он добился внутри страны, прежде всего.
Медведевმა ქვეყნის შიგნით პირველ რიგში სახელმწიფო აპარატში მიაღწია აღიარებას, როგორც პრეზიდენტისა, რომლის არ ამხოლოდ უბრალოდ პუტინის რეკომენდაციით მოვიდა. მას დამოუკიდებელი რეპუტაცია თავიდან არ მოუპოვებია. ეს მოხდა საქართველოს-რუსეთის ომის დროს და შემდგომი ინიციატივების გზით. ახლა მას კარგი პოზიცია აქვს სახელმწიფო აპარატში და ეს კი მნიშვნელოვანია მომავალი 2012 წლის არჩევნების წინ. მისი მთავარი პრობლემებია ზომიერებისკენ მიდრეკილება, მისი სიფრთხილე. მედვედევისაგან მეც მოვლენ ვიდრეის აკეთებს. ამას ის აღიარებს, ეს რეალური პრობლემაა. მის მიმართ მოლოდინის ბუშტი განაგზობს ზრდას. ის კი ძალიან ზომიერად და დოზირებულად მოქმედებას აგრძელებს.
Он продолжает очень умеренно и дозированно действовать.
Павловский თქმით, მედვედევს კიდევ დრო აქვს. მან უნდა შეინარჩუნოს საზოგადოების მხარდაჭერა და ელიტას აჩვენოს შედეგები, რადგან წლის ბოლოს მან და პუტინმა უნდა გაარკვიონ, ვინ ვის დაუთმობს ადგილს. მისი ვეთანახმათ მედვედევი მისი შედეგებით პუტინმა მოლსი უნდა აღიაროს, რადგან პუტინს ოდესმე მოუწევს დასლა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი კრემლში კატასტროფები არ მოხდა, თუ კი მედვედევის პოლიტიკა არ ჩაიფუშა. და ამ შემთხვევაში, თუ კი, როგორც პავლოვსკი ამბობს, მედვედევი მოახერხებს განახლების თავისი პოლიტიკის გატარებას კატასტროფების გარეშე, ის იქნება შემდეგი საპრეზიდენტო კანდიდატი ძალიან კარგი შანსებით. ადრე თავისუფლებამ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც კითხა პავლოვსკის, კერძოდ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობის განვითარებაზე ამ წელიწადში, რომელსაც გადატვირთვის წელი ეწოდა. პავლოვსკის თანახმად, მას შეუძლია ამ შეკითხვაზე ასე უპასუხოს: 50-50, ანუ დასაწყისში ვიმყოფებით და არ ვიცით რა გველის გაისათო.
Мне, в принципе, очень нравится новая атмосфера.
Принципში მე ძალიან მომწონს ამერიკასა და რუსეთს შორის ურთიერთობის ახალი ატმოსფერო. მისი სტილი, როგორც პირად დონეზე ობამასა და მედვედევს შორის, ასევე ამ სტილის გავლენა მსოფლიო პოლიტიკაზე. ჩნდება გარკვეული ახალი მოდა ურთიერთობებისა, უფრო პირდაპირი და უფრო ინტელექტუალური, უფრო ზომიერი, ნაკლებად ემოციური, მხელვარების გარეშე და რაც მნიშვნელოვანია, არა ტრიუმფალური. ჩემი აზრით, ბუშისა და პუტინის ურთიერთობას ცუდი გავლენა ჰქონდა ჩვენ საშინაო პოლიტიკაზე. ბუშის ტრიუმფალიზმი ძალიან გადამდები იყო და პუტინსაც გადაედო ის, მაგრამ ჩემი აზრით მსოფლიოში ლიდერობის ახალი ტიპი ჩნდება. მე ვფიქრობ, ობამა ეძებს და ჯერ ვერ მიაგნო ახალ სტრატეგიას. ბევრი ამბობს, რომ ამერიკაში პირველადაა ასეთი პრეზიდენტი, რომელსაც დიდი სტრატეგია არ აქვს. ობამა ეძებს და გარკვეულად მედვედევიც ეძებს. ასე რომ აქ სიმეტრია, მაგრამ ამ ძიების შედეგი ჯერ ასე ვთქვათ უმნიშვნელოა. მე ვფიქრობ, ობამას რუსეთთან ურთიერთობისათვის დრო არ აქვს, უამრავი სხვა პრობლემა აწუხებს. ამიტომ ვერ ნახავ დრო მოიფიქროს პოსტსაბჭოთა სივრცეში თავისი პოლიტიკა. მე კი მგონია, რომ ეს ყველაზე სახიფათო, ყველაზე მძიმე არეალია, ბევრად უფრო რთული ვიდრე შეიარაღების
შემცირება.
რუსეთის შიდა ვითარებაზე, ეგ ჟურნალისტების და უფლებადამცავების გახშირებულ მკვლელობაზე, დანაშაულებზე, რომლებიც დაუსჯელი რჩება, ასევე ხითხა ჩვენმა კორესპონდენტმა გლებ პავლოვსკის. პავლოვსკი ამბობს, რომ ეს თავდასხმები მოდის ჯგუფებისაგან, უცნობი ჯგუფებისაგან, არა სულ ზემოდან, და რომ პრობლემა, როგორც ის ამბობს, მედია ეკონომიკა, მედიის დამოკიდებულება სპონსორებზე, რომლებიც ჩრდილოვან სამყაროს ქმნიან, ჩაებნენ ჩრდილოვან პოლიტიკურ ბრძოლაში და ჩრდილოვან თავდასხმებს ახორციელებენ.
Сегодня, я думаю, для власти.
ხელისუფლებისათვის დღეს პრობლემაა, რა გზით აღუდგეს წინ ამ თავდასხმებს. არსებობს შეკვეთილი თავდასხმების, მკვლელობების ეკონომიკა, ინდუსტრია, რომელსაც საერთოდ ვერ აკონტროლებს ხელისუფლება და რომელიც მის სტრუქტურებს, მის მოხელეებს იყენებს. ძალიან სახიფათო ვითარებაა და მას ფაშიზაციისა და პოლიტიკური კონტექსტის დეგრადაციის ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. მე მგონია, რომ ხელისუფლებამ ეს პრობლემა დაინახა ძალიან გვიან, სადღაც მხოლოდ შარშანდლიდან.
რუსეთის პოლიტიკა საზღვარგარეთ მეზობელი სახელმწიფოების მიმართ ასევე იყო თემა საუბრისა გლებ პავლოვსკისთან, რომელიც ამბობს: ინტერესების სფერო ჩვენი საყვარელი მანტრაა. თვით პრივილეგირებული ინტერესების სფეროზე ხშირად ვლაპარაკობთო. მაგრამ მისი თქმით, ამ ინტერესების დეტალების განმარტება არ ხდება ხოლმე, ვისაც ეს ინტერესები ეხება, მათთვის არაა ნათელი ამ ინტერესების არსი.
Поэтому очень трудно любой стране.
Амитом партнёрებს უჭირთ ჩვენთან ურთიერთობა ჩვენი ინტერესების ბაზაზე. ისინი მათ უბრალოდ არ იცნობენ. ეს ჩემი აზრით ზედმეტად იდეოლოგიზებული სფეროა. მას სჭირდება კრიტიკული დამუშავება. რა წარმოადგენს ეს ინტერესები იმავე მაგალითად უკრაინაში? თუ საქმე გაზის ტრანზიტს ეხება, ეს კონკრეტული და კონკრეტულად განსახილველი თემაა. თუ რუსულად მოლაპარაკე უკრაინელებს ეხება საქმე, ეს კეთილშობილია. ჩვენი მხრიდან ამ უკრაინელების ინტერესების დაცვა, მაგრამ საპასუხოდ ვერაფერს მივიღებთ. ეს სუფთა ჰუმანიტარული ქმედებაა. ანუ ჩვენ გავაძლიერებთ კონკურენტის უკრაინის პოზიციებს, თუკი იქ მთავრობა ბოლოს და ბოლოს გაატარებს ჭკვიანურ, ესე იგი უკრაინულად და რუსულად მოლაპარაკე მოსახლეობის განვითარების თანასწორ პოლიტიკას. ჩვენ უდიდესი პრობლემები გვაქვს ჩვენი ინტერესების ჩამოყალიბების საქმეში, სანამ ეს ინტერესები არ არის ჩამოყალიბებული და ცხადი რუსეთის მოსახლეობის უმრავლესობისათვის, ჩვენ არ ვართ მზად მათთვის გადავიხადოთ მაღალი
ფასი.
გლებ პავლოვსკისთან ინტერვიუს შინარსი ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას ახლა რუსეთიდან უკრაინაში გადავინაცვლებთ. 17 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს უკრაინაში ტვიტერის გლობალური სოციალური საინტერნეტო ქსელის ერთგვარი პრეზენტაცია მოხდა. საარჩევნო კომისიის ზოგიერთმა წევრმა და ჟურნალისტებმა ტვიტერი გამოიყენეს როგორც ინფორმაციის წყარო საარჩევნო მონაცემების გასავრცელებლად. ტვიტერის მომხრეები უკრაინაში ფიქრობენ, რომ ეს არის გამჭვირვალობის ტრიუმფი. სკეპტიკოსები კი მიიჩნევენ, რომ უკრაინას წინ დიდი გზა აქვს გასავლელი, ვიდრე ახალი ტექნოლოგია ნორმად იქცეოდეს. უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში ტვიტერის დებიუტზე უფრო ვრცლად კობა ლიგლიკაძე ისაუბრებს.
ლუგანსკელი ოლექსეი ბრიტუკი, 33 წლის აქტივისტი და ტვიტერის ენთუზიასტია, იგი სამოქალაქო ჟურნალისტიკის იმ ჯგუფში შედიოდა, რომელიც უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის გასაშუქებლად სოციალურ ქსელ ტვიტერის მეთოდოლოგიას იყენებდა.
უკვე დათვლილია ბიულეტენების 76%, იანუკოვიჩ ხმების 76.76% აქვს, ტიჰიპკოს 16, იულიას 7%.
ბრიტუკი, რომელიც ასეთი სახის ინფორმაციას ტვიტერის მეშვეობით ავრცელებდა, ამბობს, რომ სოციალური ქსელის ინსტრუმენტი წინ გადადგმული ნაბიჯია უკრაინაში დემოკრატიის განსავითარებლად.
წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს იყო ცალკეული მცდელობა მომხდარიყო დემოკრატიზაცია მედიისა, რომელიც მიკერძოებული იყო, მაგრამ ამ მცდელობას წარმატება არ მოჰყოლია. ამჯერად, როგორც მე გავიგე ტვიტერის ფილოსოფია, თვითმხილველებს აქვთ მხარდაჭერა, რომ გადასცენ, რასაც აკეთებენ და ხედავენ ტვიტერის საიტის მეშვეობით. ეს არის ინფორმაციის რეალურ დროში მიღების საშუალება.
ვიტალი მოროზი საერთაშორისო მედია განვითარების ორგანიზაცია ინტერნიუსის ახალი ამბების განყოფილების ხელმძღვანელია უკრაინაში. სწორედ აღნიშნული ორგანიზაცია უძღვებოდა პროექტ სახელწოდებით სრულიად უკრაინის 2010 წლის არჩევნების გაშუქება ტვიტერით. მოროზის თქმით, პროექტის მიზანია არჩევნების ყველა დონის გამჭვირვალეობის უზრუნველყოფა, მედიისა და საარჩევნო კომისიების წარმომადგენლებისათვის დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება. უკრაინაში სოციალური ქსელის 100,000 მომხმარებელია დარეგისტრირებული საიტზე, რომლის სახელწოდებაცაა ELECT.UA. მოროზი დარწმუნებულია, რომ სოციალური ქსელის გამოყენება საარჩევნების გამჭვირვალეობისათვის დიდი პერსპექტივა აქვს და ანალოგიას აკეთებს ირანთან, სადაც ოპოზიციური პარტიები ტვიტერის შესაძლებლობებს ვიდეო და აუდიო ინფორმაციის შეუფერხებელი გავრცელებისათვის იყენებენ.
მთავარი ანალოგია შეიძლება იყოს ის, რომ სოციალურ ქსელს ირანშიც და უკრაინაშიც ბლოგების წერისთვის იყენებენ, მაგრამ არსებობს ფუნდამენტური სხვაობაც. ირანში სოციალური ქსელი გამოიყენებოდა არჩევნების შემდეგ ხალხის მობილიზებისთვის. უკრაინაში კი იგი გამოიყენებოდა არჩევნების გასაშუქებლად, როგორც ინფორმაციის გავრცელების ყველაზე უფრო სწრაფი საშუალება.
მაგრამ სოციალური ქსელის ტვიტერის შესაძლებლობებს უკრაინაში სკეპტიკურად უყურებს მედია კრიტიკოსი ნატალია ლიგაჩოვა. მისი თქმით, ELECT.UA-ს პროექტი გარკვეული თვალსაზრისით მართლაც უწყობს ხელს არჩევნების გამჭვირვალეობას. თუმცა ლიგაჩოვას თქმით, ინტერნეტ ტექნოლოგიას უკრაინის სინამდვილეში მეორე ხარისხოვანი ადგილი უჭირავს ტრადიციულ მედიასთან შედარებით.
Залишилося телебачення, і ми бачимо, що саме вплив цього найбільш традиційного медіа.
Пропагандის ორკესტრში ტელევიზია პირველი ვიოლინოს როლს ასრულებს. და თქვენ შეგიძლიათ დაინახოთ, რომ ამ მედიის როლი საბოლოო ჯამში გადამწყვეტია. სერგეი ტიგიპკოს კამპანიამ ეს დაადასტურა. მისი კამპანია 6 თვის წინ დაიწყო და მისი მთავარი სტრატეგია იყო საკუთარი თავი ტრადიციული მედიის სახით წარმოაჩინა. ჩვენ არ ვიცნობთ მის გუნდს. მას არ ყავდა მხარდამჭერი პოლიტიკური ძალები, მაგრამ იგი მესამე ადგილზე გავიდა. ჩემი აზრით ეს მოხდა იმის გამო, რომ იგი ჭკვიანურად იყენებდა ტრადიციულ მედიას რეკლამირებისთვის.
Традиционных медиа, ну и рекламы на внешних носиях.
Медиакритикоси Лигачова параллель савлевс Барак Обамас сапрезиденто кампаниястан, რომლის დროსაც დემოკრატიული პარტიის ერთიანი კანდიდატი ამორჩევლებთან საკომუნიკაციოდ ფართოდ იყენებდა კარგად მოფიქრებულ ინტერნეტ კამპანიას, რაც კი ოდესმე ყოფილა შეერთებულ შტატებში. Украинის შემთხვევაში, კი ამბობს Лигачова, პრეზიდენტობის კანდიდატები ინტერნეტ ტექნოლოგიებს იყენებენ საკუთარი მოწინააღმდეგეების დისკრედიტაციისათვის და არა ამორჩევლების შეკითხებზე, პასუხების ან და საკუთარი ბლოგების დასაწერად.
კობალი კლიკაძე საუბრობდა Twitter-ის, საინტერნეტო ქსელის გამოყენებაზე უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერშია ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. დღევანდელი გამოშვების მთავარი თემა საქართველოს მედიის მდგომარეობა და მის ირგვლივ არსებული პრობლემებია. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ მასალას ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროგრამის შესახებ, რომელიც საქართველოში მედიის განვითარებას ისახავს მიზნად. მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორთან, გიორგი ჭანტურიასთან. ანუ უნდა დადგეს წინა ხელმძღვანელის პასუხისგებლობის საკითხი, თქვენი
აზრით? ჩემი გადასაწყვეტი ნამდვილად არ არის, თუმცა ის, რომ ამაზე უკვე სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, ეს უკვე ფაქტია და სადაც განსნო, რომ აქ იყო ინტერესთა კონფლიქტი.
შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორ მოხდა მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი უდიდესი დამნაშავის, ადოლფ ჰიტლერის ციტატა ერთ-ერთი ქართული ტელეარხის ეთერში.
არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, სტალინი იქნებოდა ეს თუ ჰიტლერი იქნებოდა. იგივე სიცხესმელი არის, ვთქვათ, ნაპოლეონი, მისი ფრაზაც მაქვს, მე მოყვანილი ამ ფილმში.
თბილისში ოპერის თეატრის წინ ქართველი საოპერო მომღერლის ცისანა ტატიშვილის ვარსკვლავი გაიხსნა. გადაცემის ბოლოს მის შემოქმედებას გავიხსენებთ. აი ასეთია რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის შინაარსი დღეს. გამოშვებას პრაღის სტუდიიდან სალომე ასათიანი უძღვება. საქართველოს მედია ასოციაციების გაძლიერება, მედიის თავისუფლება, მენეჯმენტისა და დამოუკიდებელი მედია საშუალებების ბიზნესის განვითარება. ეს გახლავთ იმ პრიორიტეტების ჩამონათვალი, რომელსაც მედიის ხელშემწყობი პროგრამა საქართველოსთვის 18 თვის განმავლობაში განახორციელებს. პროგრამა დაფინანსებულია ევროკავშირის სტაბილურობის ინსტრუმენტის ფარგლებში. მისი პრეზენტაცია 20 იანვარს სასტუმრო რედისონში გაიმართა. ღონისძიებას ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი წესრებოდა.
ევროკავშირის საქართველოში მედიის განვითარების ფართომასშტაბიან პროგრამას იწყებს. 18 თვეზე გაწერილი 700,000 ევროს ღირებულების პროგრამა საქართველოს მედიის კონკრეტულ და მიმდინარე საჭიროებებს პასუხობს. პროგრამის საკვანძო კომპონენტები მოიცავს ინიციატივებს, რომლებიც ხელშეუწყობს საქართველოს მედია ასოციაციების გაძლიერებას, მედიის თავისუფლებას, მენეჯმენტსა და დამოუკიდებელ მედია საშუალებებს ბიზნესის განვითარებაში. ეს არის პროექტი, რომელიც ამ მოკლე ვადებში საკმაოდ ამბიციურ გეგმებს ისახავს, მისნადაც ხდებს პროგრამის დირექტორი ელა და გამრეკლიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. მისივე თქმით, პროგრამა მოიცავს მცირე გრანტებს, კონსულტაციებს, ტრენინგებს და სხვადასხვა პრაქტიკულ სამუშაოებს.
პროგრამა შედგება 4 ძირითადი კომპონენტისგან, რომელიც ეხება მედიის ბიზნეს განვითარებას, პროფესიული უნარჩვევების განვითარებას, რაც არის ძალიან ხარისხიანი პროდუქტის მოსამზადებლად, ასევე მედია ასოციაციების განვითარებას, გაძლიერებას და ახალი მედია პლატფორმების დანერგვას და ან რაც არსებობს იმის განვითარებას.
პროგრამის წარმატებით განხორციელებისათვის 4 გამოცდილი პარტნიორი ორგანიზაცია იმუშავებს. ესენია გაზეთებისა და ახალი ამბების გამომცემელთა ასოციაცია, AIREX ევროპა, საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი. დროზილა მანეკერის AIREX-ის უფროსი მედია მრჩეველის განცხადებით, მათი ორგანიზაცია პროგრამაში ჩართული ჟურნალისტების პროფესიული უნარების გაძლიერებისა და მაღალხარისხიანი მასალების მომზადებისათვის იზრუნებს. მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა ჟურნალისტების მომზადებას კონფლიქტურ ზონებში მუშაობის თვალსაზრისით. მოსაზრისით და ქართულ მედია სივრცეში უახლესი ტექნოლოგიების დანერგვას.
We are looking to take some very specific steps that
ჩვენ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გადავდგამთ იმისათვის, რომ საქართველოში მედია სექტორი კიდევ უფრო განვითარდეს. რადგან ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ მედიის განვითარება დემოკრატიისა და ეკონომიკური სიძლიერის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილია. ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობთ იმ ფაქტორსაც, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს და დაინერგოს საქართველოში ახალი მედია ტექნოლოგიები. გასაგებია, რომ ეს ტექნოლოგიები საქართველოში ნელ-ნელა შემოდის, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ სოფლიოში ყოველდღე ახალი და ახალი მიღწევები ჩნდება მედია ტექნოლოგიების განვითარების თვალსაზრისით და სწორედ ამიტომ ჩვენ ამ კუთხით განსაკუთრებულად ვიმუშავებთ.
უკეთესი მენეჯმენტი და დამოუკიდებელი მედია საშუალებების ბიზნეს განვითარება, ეს იქნება პროგრამის მთავარი პარტნიორის გაზეთებისა და ახალი ამბების გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციის მიზანი, აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბაცინაკელი, პროგრამის მენეჯერი. კვლევების შედეგად გამოვლინდა, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც დღესდღეობით ქართული მედიის წინაშე დგას, ფინანსების ნაკლებობა, აცხადებს ბაცინაკელი. მისივე თქმით, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტრენინგები ქართული მედია საშუალებების მაღალი რანგის მენეჯერებისათვის.
ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად სხვადასხვა ვალდებულებას გადავინაწილებთ და მათ შორის ჩვენი მხრივ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი იქნება დამოუკიდებელი მედიის ბიზნეს განვითარება და ასევე ახალი მედია ტექნოლოგიების დანერგვა.
უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს უწოდებს ჟურნალ ლიბერალის გამომცემელი შორენა შავარდაშვილი მედია საშუალებების ბიზნეს განვითარებას.
ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი როგორც მედია მფლობელისათვის არის მედიის განვითარება, როგორც ბიზნესის განვითარება. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თუ არ არსებობს ჯანსაღი ბიზნეს მოდელი მედია ორგანიზაციის ფუნქციონირებისათვის, მისი სიცოცხლის უნარიანობა დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. ეხლა რაც გვაქვს დღეს საქართველოში არის, რომ დამოუკიდებელი მედია ფაქტობრივად ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია და ერთადერთი ეს შემოსავლის წყარო მათთვის ამ პოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე არის საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მიღებული დახმარება.
საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელი პერ ეკლუნდი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მედია საშუალებების ბიზნეს განვითარებას. როგორც მან პროგრამის პრეზენტაციაზე განაცხადა, სწორედ ამ გზაზე გადის დამოუკიდებელი და ობიექტური ინფორმაცია, რომელსაც მედია საზოგადოებას აწვდის.
მედია ასოციაციებისა და იმ ორგანიზაციების მხარდაჭერა, რომელიც ხელს უწყობენ ქართული მედიის თავისუფლების შექმნას, ეთიკური სტანდარტების დაცვას და მედიასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შექმნას, იქნება ამ პროგრამის ამოსავალი წერტილი. გარდა ამისა, პროგრამაში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა დამოუკიდებელი მედიის უკეთეს მენეჯმენტსა და ბიზნესის განვითარებას, რადგან ეკონომიკური მდგომარეობა და კონკურენტუნარიანობა წარმოადგენს ძირითად ქვაკუთხედს, რომლითაც შეიძლება განხორციელდეს დამოუკიდებელი და ობიექტური ინფორმაციის გავრცელება.
კონსორციუმის ქართველი პარტნიორები, საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი აღნიშნულ პროგრამაში იმ უპირატესობით სარგებლობენ, რომ მათ გააჩნიათ იმ კონკრეტული და ყოველდღიური პრობლემების გამოცდილება, რომელთაც ქართული მედია აწყდება, აცხადებენ პროგრამის ხელმძღვანელები. საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარის ია მამალაძის განცხადებით, მათ მისიას კონკრეტული პრობლემატიკის შესწავლა და შემდეგ ამ პრობლემებზე მორგებული პროექტების შედგენა წარმოადგენს.
საქართველოს რეგიონული მედიის ასოციაცია ჩაატარებს კვლევას მედია ორგანიზაციების საჭიროებების შესახებ, თუ ყველაზე უფრო მეტად რა ჭირდებათ განვითარებისთვის, კონკრეტული რითი შეგვიძლია ჩვენ დავეხმაროთ მათ. შემდეგ ამ საჭიროებების მიხედვით მომზადდება საერთო პროექტები.
როგორც პროგრამის ხელმძღვანელები აცხადებენ, პროექტზე იმუშავებს მედია განვითარების სფეროში გამოცდილი ექსპერტებისაგან შემდგარი ჯგუფი, როგორც თბილისში, ასევე პარიზსა და ლიონში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. მიმდინარე კვირაში პრაღაში ვიზიტით იმყოფებოდა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გია ჯანტურია. ჩვენ შემთხვევით ვისარგებლეთ და მას რამდენიმე შეკითხვით მივმართეთ. გთავაზობთ ინტერვიუს ჩანაწერს.
როგორც ხელმძღვანელს ამ კორპორაციისა, როგორ გესახება სახელმწიფო მაუწყებლობიდან საზოგადოებრივ მაუწყებლობაზე გადასვლა, პირველ რიგში პროგრამული თვალსაზრისით?
მე მგონი რომ ნებისმიერი
გარდასახვა მოდი ესე დავარქვათ, მაინც გამპირობებული არის უბრალოდ ითხოვს პირველ რიგში მაინც სტრუქტურულ ცვლილებებს გარკვეულს, იმიტომ რომ ყველა ხელმძღვანელმა სადა პრინციპში დაეწყო ამ პროგრამული ნაწილით, მაგრამ თუ სტრუქტურა ის სისტემა არ შეიცვალა, მენეჯმენტის საერთოდ ხედვა არ შეიცვალა, საერთოდ მოთხოვნად საზოგადოებიდან ცოტა არასწორი არის, პრაქტიკულად ითხოვენ იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან, რასაც ითხოვენ სამწუხაროდ კომერციული არხებისგან, მათაც ისე
ისე ანამდვილად, იმიტომ რამდენადაც ხრამდენადაც ვეცნობი
საზოგადოება ეს ის არის.
შეიძლება მესმის კრიტიკა სწორედ ამიტომ, რომ არაფრით არ განსხვავდება თითქოს პირველი არხის მაუწყებლობა, საინფორმაციო ყველა ერთმანეთს გავს. ამასთან ერთვის ისიც, რომ ცნობილია თქვენი პიროვნული პოზიცია და სიმპათიები, ხო? ხა ეს ყველა ჟურნალისტის პრობლემაა. უპოზიციო არავინ არ არის და თქვენი პოლიტიკური პოზიცია ამ ხელისუფლების მიმართ თქვენი სიმპათია ყველამ იცის.
არა მგონია ადამიანი დღეს საქართველოს ეს გარკვეულ ცხოვრების გარკვეულ მომენტზე თავის რაღაც გარკვეული პოზიცია პოლიტიკური არ დაიფიქსირებინა.
ეს არ უნდა ისახოს საქმეზე, ზოგადად პოზიცია ყველასა.
კი ბატონო, მე შემელია დანამდვილებით გითხრათ, რომ თქვენ რომ ნახოთ საინფორმაციო გამოშვებები ერთი წლის წინ როგორი იყო პირველ არხზე და დღევანდელი, ესა ეს რადიკალურად განსხვავებული, თუნდაც იგივე თემები, თუნდაც იგივე გაშუქების სტილი.
რამდენად აქტიურად ხართ ჩართული თქვათ მუამბეში?
საკმაოდ აქტიურად ვარ ჩართული.
აი რა შეგიძლიათ გავიხსენოთ რომელიმე ინიციატივა თქვათ ხელისუფლებიდან წამოსული, რომელიც გააკრიტიკა მუამბემ? აი ეს
აქტიური შემთხვევები ძალიან ბევრი არსებობს. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად ბალანსი ყველაზე მეტი პირველ არხზე არის. ჩვენ საერთოდ მძაფრ შეფასებებს ვერიდებით მუდმივად, როგორც ნებისმიერ მხარეს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. რა თქმა უნდა, საერთო ჟურნალისტიკა საქართველოში გასაზრდელია, ბოდიში ესეთ ტერმინს რო ხმარობ, ეგ ფაქტია. ჩვენ ამიტომაც ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ იგივე ევროკავშირის ეგიდით, BBC-ს დაევალა ზუსტად აი ჩვენთან თანამშრომლობა. ჩვენ ჩავატარე ტრეინინგები, თუმცა ძალიან რთულ პერიოდში მოუწია, მაშინ როდესაც პრაქტიკულად ელი აპრილის განმავლობაში პიკეტის ქვეშ ვიყავით და არანახულ შეურაცხყოფას აყენებდნენ ჩვენ თანამშრომლებს. სხვადასხვაის ძალიან რთული პერიოდი იყო, ზუსტად აი მაშინ შეფერხდა ეს პროცესი, თუმცა
მაშინ ოპოზიციას ჰქონდა პრეტენზიები გაშუქებასთან დაკავშირებით.
ხო, მაგრამ ეს იყო აბსოლუტურად არასწორი, იმიტომ რომ ჩვენ ის სქემა, რაც მასთან შევთანხმდით, რაც იყო მათით ხონა, აბსოლუტურად პირნაცვლად ვასრულებდით.
საერთოდ რამდენად მართებულად მეგაჩნიათ ოპოზიციასთან თუნდაც ხელისუფლებასთან შეთანხმება?
აი რა
როგორ უნდა გაშუქდეს? ამას უბრალოდ იმიტომ გეკითხებით, რომ ბევრი ამბობს, თქვა, აი ბორდის დავამკომპლექტების წესეც, ხო, კვოტები ამ პირობებში რამდენად გონიათ, რომ შესაძლებელიათ მიუკერძობლობა და დამოუკიდებლობა რეალურად პოლიტიკური პროცესებისგან, თუ ყველაფერი გარიგებები თუნდა მიიღეს?
ერთ-ერთი მაგალითს მოვიყვა, რომ არ არსებობს პოლიტიკოსი, რომელსაც სურვილი არ ჰქონდეს იმისი, რომ გარკვეულწილად გავლენა მოახდინოს მედიაზე. არც ერთ ქვეყანაში, ყველაზე დემოკრატიულში კი მთავარია ეს ზუსტად ის, თუ როგორი პოზიცია და როგორ რამდენად მდგრადები არიან ამის წინააღმდეგ თავად ჟურნალისტები.
ერთი წლის წინ ალბათ დაახლოებით თქვენ ძალიან გააღიზიანეთ ლიბერალური სპექტრის წარმომადგენლები თქვენი განცხადებით. მე უბრალოდ მინდა მსმენელს შევახსენო რა იყო ეს განცხადება, ციტატაც ამოვიწერე. ეს იყო ბრგვალი მაგი და ცხელი შოკოლადის მიერ მოწყობილი, სადაც თქვენ დაგისვე შეკითხვა ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების განვითარებაზე. თქვენ
არა მსგავსი რამ არ
ხდება. თუ შეიძლება უბრალოდ შევახსენოთ მსმენელს, რაზე იყო საუბარი, აი ამოვიწერე თქვენი ციტატა, რასაც თქვენ კითხეს, რომ უნდა იყოს თუ არა ტოლერანტობა პრიორიტეტი, თქვენ შეკითხვა დაუბრუნეთ, უნდა იყოს თუ არა ტოლერანტობა პრიორიტეტი და თქვით, რომ კორკოტა, მაშინ ერთ-ერთი გადაცემის სამყვანი, როცა იტყვის, რომ ჩემი მეზობელი ვანია პეტროვი ჯიგარი ბიჭი იყო, ეს უკვე საკმარისი ხელშეწყობა მრავალფეროვნების და ტოლერანტობის. აგრეთვე კითხვა დასვით, უნდა იყო გამოშეს თუ არა ხეიბარი ტელეეკრანზე, თქვით, რომ ეთერი ვის დაუთმო პიდარასტებს, აი პიდარასტით ეს ტერმინი გამოიყენეთ.
კი, ეს ტერმინი გამოიყენე, მე ამის გულისთვის ბუდიშიც მოიხარია, მაგრამ ეს არ იყო აბსოლუტურად სხვა კონტექსტში.
რა მინდა ისეთ კითხოთ, ის კი არა, რომ ამაზე რატომ თქვით და როგორ, უბრალოდ თქვენ ხო გესმით, რომ საქართველოში ამას არ მოხვალია სათანადო გამოხმაურება, ალბათ იმის გამო, რომ საზოგადოება არ იდიცილა ჰომოფობიური და არ არის ეს ცნობილობა ჯერ გამახვილებული სოციალურად დაუცველი ან უმცირესობების მიმართ, მაგრამ ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში ალბათ დამეთანხმებით სავარაუდოდ ამას მოყვებოდა თანამდებობიდან გათავისუფლება საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ხელმძღვანელობის წარმომადგენლისა ესეთი განცხადებების შემდეგ. ეხლაც ესე ფიქრობთ, რომ ტოლერანტობა და მრავალფეროვნება არ არის?
აქ იყო ძალიან სხვა თემაზე საუბარი აბსოლუტურად და იგივე ვიტყვი, რომ აუცილებელი არ არის. კი ბატონო, მე შემიძლია ეს კონტექსტი აბსოლუტურად სხვა იყო, რომელიც ვიხმარე თავად ამ ტერმინთან დაკავშირებით. მე საჯაროდ ვთქვი, რომ ეს საკმაოდ არაკორექტული იყო ჩემი მხრიდან ამ ტერმინის საერთოდ ხმარება, მაგრამ ეს აბსოლუტურად სხვა კონტექსტში იყო და მით უმეტეს ახლა
რა კონტექსტში იყო?
ეს იყო საუბარი ხალხთან, რომელსაც ჩემისა და ტელევიზიასთან საერთოდ შეხება არასდროს არ ქონიათ და ისეთ ხოვდნენ ცალ ცალკე გადაცემას ტოლერანტობაზე და მე მაგალითებში მოვიყვანე რომ თუ ცალკეულს არა კონკრეტულად თემატიკა ტოლერანტობა შეიძლება არ იყოს გადაცემის თემა, თუმცა სხვა გადაცემებში შესაძლებელი არის გაჟღერდეს ისეთი მომენტები, რომელიც ხელს შეუწყობს ზუსტად ამ ტოლერანტობას. ისე რომ მაგალითი მე კორკოტას მოვიყვანდი თუ სხვანების, მე სამართ დიდი მნიშვნელობა არ ქონდა. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ჩანაწერი და იმის მიხედვით ისაუბროთ. როდესაც იქ შეკრებილი ადამიანები მიზახდნენ რომ თუ არის გადაცემა ხეიბარზე, უნდა იყოს სამყარო ხეიბარი, რაღაც მსგავსი იდეა გააჟღერეს. ამაზე რა თქმა უნდა ჩემი გაღიზიანება გამოიწვია.
და ეხლაც ესე ფიქრობ, თუ თქვა არ შეიძლება ფიზიკურად უნარშეზღუდულმა ადამიანმა წაიყვანოს გადაცემა.
რა თქმა უნდა შეიძლება, მაგრამ ეს არ არის იმის პირობა, რომ მაინც და მაინც უკაცრავად სოციალურ გაჭირვებულებზე გადაცემა სოციალურ გაჭირვებულებზე
ამაზე წაიყვანოს.
არა, ზუსტად ამაზე არის საუბარი. თქვენ ბოდიში მე მესმის ძალიან კარგად თქვენი ღირებულებები, მიგინდათ უფრო მეტად წარმოაჩინოთ.
ჩემი ღირებულებები არ არის, ეს არის გაწერილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის თავად მისიაში.
არა, რა მოსვარავს მამიდა, თქვენ უნდა მოისმინოთ ის ჩანაწერი და გააკეთოთ დასკვნები. ჟურნალში მე რა დაწერა, ეს არ არის ხარო, მე არანაირ მსგავსი განცხადებები იქ არ გამიკეთებია. რაც შეეხება ტერმინთან, რა თქმა უნდა, როცა ჩამონათვალი იყო ძალიან ბევრი ამასთან დაკავშირებით, მე თქვი ეს ტერმინი და მე ამის გამო
საერთოდ როგორ გესახებათ, აი როგორ უნდა იყოს, არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი მრავალფეროვნების და ტოლერანტობის ხელშეწყობა და აი როგორ გესახებათ, რა ფორმით უნდა გააკეთოს ეს საზოგადოებრივი მაუწყებლობა.
ჩვენ თუ ვაკეთებთ ვალის მოხდის მიზნით კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, გადაცემა ტოლერანტობაზე გავაკეთოთ, მაგრამ მერწმუნეთ ეს ვერ იქნება ყურებადი, ეს ვერ იქნება აქტუალური. მე მგონია რომ ზუსტად იმ სპექტში, მრავალფეროვან გადაცემების სპექტში უნდა იყოს თითოეულ მათგანში ჩადებული ამ ღირებულების მატარებელი ელემენტები. ერთ-ერთ სერიალში, რომელსაც მაგალითად ვაპირებთ, მარტივად მინდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი არის ზუსტად ადამიანი, რომელიც არის მიჯაჭვული სკამზე. ეს არის სამხედრო სერიალი და ძალიან საინტერესო არის ამ ადამიანის ბედი, თუ როგორ ხვებზე მეტი შეუძლია ესეთ ადამიანს, რომელიც მართლა აკეთებს ძალიან ბევრ საქმეს და დიდ საქმეს.
წინა ხელმძღვანელის დროს ბევრი აკრიტიკებდა ტელევიზიას ფსევდო ოპტიმისტური მუხტის გამო, ხო? აი შეიქმნა თითქოს ესეთი გადაცემები გასართობი პოპულარულ ადამიანებზე. თითქოს იყო მცდელობა იმისა, რომ ომით დამძიმებული ცუდი განწყობა შეემსუბუქებინათ. აი რამდენად სწორად გესახებოდათ ეს პოლიტიკა მაშინ, აპირებ თუ არა ამის შეცვლას სწორად და გასერიოზულებას უფრო.
თითქოს პრინციპში ის გადაცემები, რომლებიც მიმდინარეობდა 2008 წელს და 2009 წელს დასაწყისში პრაქტიკულად არც ერთი არ დაჩენილა, რამოდენიმეს გარდა ერთი არის წითელი ზონა, რომელიც აღვადგინეთ გარკვეული პაუზის შემდგომ და რამოდენიმე ხა ისეთი პროექტი არის, რომელიც უბრალოდ გაგრძელდა.
ანუ არ ეთანხმებოდით იმ პოლიტიკას?
გარკვეულწილად რა თქმა უნდა არა, თუმცა იყო პროექტები, რომლებიც თავიდანვე რა თქმა უნდა ეთანხმებოდი და ძალიან მომწონდა თავად პროექტი, თუმცა განხორციელება მათი არ მოხდა ისე როგორც უნდა ყოფილიყო. იგივე დიდი ათეული მაგალითად შესაძლებელი იყო, რომ გაცილებით კარგად განხორციელებულიყო, თუმცა მიეცათ საშუალება გარკვეულ პოლიტიკოსებს თავიანთი ინტელექტი ასე ვთქვათ წარმოიჩინათ მაყურებლის წინაშე. რაც ჩემის აზრით არასწორი იყო,
აკეკლესიის პოზიცია მას გაართულა გადაცემაში.
რა თქმა უნდა თემა იყო, რომ ეს ძალიან რთული იყო და მე მგონია რომ ეს ძალიან სერიოზული გამოცდა იყო მაშინ შეხოთაშორის საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის საკმაოდ სერიოზული.
როგორ გესახებათ ახან ამ თემას შევეხეთ ეკლესიასთან? შეიძლება დავშოთ პირველ რიგზე, როდესმე ვიხილოთ ანალიტიკური გადაცემა, თუნდაც კრიტიკული გადაცემა.
მაგრამ მე ეკლესიაში უკვე ამისი ფაქტები ძალიან ბევრი არსებობს, იგივე ეკასთან, კვესიცაძესთან, იგივე დავით პაიჭაძესთან თოქშოუში ამ თემებმა გაიჟღირა და საკმაოდ მძაფრად და საკმაოდ საინტერესოდ. არ არსებობს თემა პირველი არხისთვის, არ არსებობს თემა საზოგადოებრივ მაუწყებლისთვის, რომელიც შეიძლება იყოს დახურული.
კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ამაზეც ბევრი ითქვა თავის დროზე, ტენდერების თემა. წინა ხელმძღვანელის დროს ისეთ შევახსენოთ მსმენელს, რაში იყო საქმე. 800,000 ლარზე მეტი, ხო, დაკვეთა, შეუვიდა TBC TV-ს სტუდიას პირველი არხისგან იმ დროს, როდესაც ბატონი ლევან ყუბანეიშვილი იყო ყოფილი დირექტორი TBC TV-ს სტუდიისა და რომელიც თავად გახდა სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე.
ეს ძალიან სამწუხარო და სულ.
აი თქვენი აზრით იყო თუ არა ეს ინტერესთა კონფლიქტი?
რა თქმა უნდა იყო ეს ინტერესთა კონფლიქტი, თუმცა მაშინათვე აღიწრა მაგაზე სასამართლოში იყო საქმე, სულ ეხლახან ორი კვირის წინ და იყო სასამართლოს გადაწყვეტილება ამის შესახებ, რომ რა თქმა უნდა იქ იყო დარღვევა.
თქვენ ხო მიყავით იმ კომისიაში?
არა, მე კომისიაში არ ვიყავ, მე ეკო კომისია ორ ნაწილად იყოფა, ვიცოდეთ, ერთი არის, მე მყავდით ჩემი ჯგუფი, ექსპერტთა ჯგუფი იყო, რომელიც აფასებდა წინასწარ ამა თუ იმ გადაცემის შინაარსობრივ ნაწილს.
ანუ უნდა დადგეს წინა ხელმძღვანელის პასუხისგებლობის საკითხი თქვენი აზრით?
ჩემი გადასაწყვეტი ნამდვილად არ არის, თუმცა ის რომ ამაზე უკვე სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, ეს უკვე ფაქტია და სადაც მან ცნო რომ აქ იყო ინტერესთა კონფლიქტი.
როგორც ვიცი თქვენი ყოფილი სტუდიაც იყო ერთ-ერთი დაფინანსებული სტუდია ქართული ანიმაციური სტუდია მან სადღაც 400,000 ლარი დაახლოებით
არა მაგდენი არ იყო თუმცა ერთადერთი ციფრს ვერ გავიხსენებ
და ისე შევახსენოთ ჩვენს რომ 3 წლის განმავლობაში არ უნდა მუშაობდეს დაინტერესებული პირი ამ კომპანიაში რომელიც იღებს ამ თანხას და დაკვეთას ლევან ყობანაშვილის შემთხვევაში ეს არ ყოფილა და
თქვენ შემთხვევაში 4 წლის წინ სანამ მე მივიდოდი მასზე მე ამ ორგანიზაციასთან კავშირი გავწყვიტე თუმცა მოდით ესე ვთქვათ რომ ერთადერთი გადაცემა რომელიც ტენდერის დროს დაიხურა და ეს იყო ახალგაზრდული თოქშო რომელიც ზუსტად ეს სტუდია აკეთებდა
რაც შეეხება პირველ კავკასიურს. ვინდა რატო გადაწყვიტა ამ მაუწყებლობის დაწყება და ვინ არის ამ ტელევიზიის სამიზნე აუდიტორია?
კი ბატონო, პირველ რიგში ვინდა როგორ მე შევიდი ბორჩი კარგეულ ინიციატივით ის მე რას დავინიშნე.
ვინ არის აუდიტორია მაგას?
აუდიტორია არის პრაქტიკულად ტელეფონს საბჭოთა სივრცე რომელსაც შეუძლია გაიგოს რუსულ ენას ფლობენ და ისმით ესენა. რამოდენიმე მიზანი არის ძალიან ისეთი ზუსტი ერთი რომ გავიტანოთ გარკვეულწილად ვისაუბროთ საქართველოზე და მოუყვეთ თუ რა ხდება, როგორ ხდება, როგორც კარგი ასევე ჩვენის თავისთავად ჩემი საძრით აი ზუსტად ესეთი რეგიონალური მაუწყებლის გარკვეული სტატუსის შეძენა ძალიან დაეხმარება საქართველოს თუ თავად განავითაროს სიტყვის თავისუფლება კიდევ უფრო მეტად და
რა ჯდება წელიწადში?
დაახლოებით სახელფასო ფონდი თუ არ ვშდები დაახლოებით არის 700,000 ლარამდე და პლუს ამას კიდე დამატებული კარკვეული ხარჯი რომელიც აი ახალ პროექტებს დაჭირდება.
ალბათ გაჩნდება შეკითხვა რამდენად მართებულია ამ პირობებში როცა თვითონ ავარიულ შენობაშია, როცა პროგრამები ესე მისახედია თვითონ პირველ არხზე, ტექნიკურად ჩამორჩანილია, აი კიდე ახალი დამატებითი მაუწყებლობის დაწყება ამ პირობებში არის თუ არა მართებული ამ შეკითხვას როგორ
გადაწყვეტილება და მე ვთვლი რომ ესე უფრო ილად შევძლებთ ახალი შენობაზე ზრუნვასაც თუ ჩვენ ესე უფრო გავფართოვდებით.
და აი რითინი იზიდავს არხი ახალ აუდიტორიას?
ერთადერთი ყველაზე მთავარი რაც ეს არის სიმართლე.
წარმატებებს გისურვებთ, ძალიან დიდი მადლობა. ეს გახლავთ ინტერვიუ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორ გია ჭანტურიასთან. ინტერვიუს ჩაწერის შემდეგ საქართველოსში რამდენიმე საჯარო პირმა გააკრიტიკა საზოგადოებრივი მაუწყებელი იმის გამო, რომ მან ყურადღების მიღმა დატოვა უკრაინული გამოცემა კომერსანტის მიერ გავრცელებული სატელეფონო საუბრების ფარული ჩანაწერები. უკრაინული გამოცემის მტკიცებით ერთ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ქივი თარგამაძე ვინმე კონსტანტინეს ესაუბრება. მეორე ჩანაწერში კი გამოცემის თანახმად თარგამაძის თანამოსაუბრე შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილია. უცენზურო ტერმინების და მუქარის შემცველი საუბრები უკრაინის არჩევნებს ეხება. ჩვენ დაუკავშირდით გია ჭანტურიას და განმარტება ვთხოვეთ. მან გვითხრა, რომ პრაღაში ყოფნისას სათანადოდ ინფორმირებული არ იყო, თუმცა თბილისში დაბრუნებისთანავე გაერკვეოდა საქმის ვითარებაში და გადაწყვეტილებას რა და როგორ გააშუქოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ამის შემდეგ მიიღებდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გამოშვებას კვლავ საქართველოს მედიის და მისი პრობლემების თემით განვაგდებთ. ბოლო დროს ინტერნეტ ფორუმებსა და სოციალურ ქსელებში გააქტიურდა დისკუსია თავდაცვის სამინისტროსთან ასოცირებული ტელეკომპანია საქართველოს მიერ 2008 წლის ივლისში ადოლფ ჰიტლერის ციტატის მოყვანის შესახებ. ციტატა გამოყენებული იყო ფილმში რეზერვისტებზე და დაკარგული ტერიტორიების ძალით დაბრუნების აუცილებლობას ეხებოდა. 19 იანვარს ამ ფაქტს ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კატეგორიულად გაემიჯნა ფილმში გამოყენებული ციტატის შინაარსი. რა მოხდა სინამდვილეში ვინდა რა მიზნით ჩართო გადაცემაში ჰიტლერის ციტატა და რა შეიძლება მოასწავებდეს ეს ყველაფერი? გთავაზობთ სიუჟეტს.
ერთხელ და საბოლოოდ უნდა შევიგნოთ, რომ დაკარგულ ტერიტორიებს ვერასდროს დავიბრუნებთ. ვერც ფორმალურად ქცეული ლოცვით და ვერც ერთა ლიგის იმედზე ყოფნით. არამედ მხოლოდ იარაღის ძალით. ადოლფ ჰიტლერი. 1932 წელი.
ტელეარხ საქართველოზე ამ ციტატის გასვლის ფაქტს ბევრმა უკიდურესი მილიტარიზმისა და ულტრანაციონალიზმის პროპაგანდა, შეურაცხმყოფელი ნაბიჯი და საგანგაშო სიმპტომი უწოდა. სხვებმა ეს ფაქტი უწინარესად პოლიტიკური კულტურის დეფიციტის და ისტორიული მეხსიერების არქონის გამოვლინება დაღიქვეს. იყვნენ ისეთებიც, რომლებმაც ამას უწოდეს უბრალოდ ერთი პირის, გადაცემის ავტორის მიერ დაშვებული შეცდომა, რომელიც შესაძლოა რაიმე ზოგად ტენდენციას არც მოასწავებდეს.
თუმცა ერთი რამ ალბათ მაინც ეჭვგარეშეა. თავად ფაქტი, რომ თანამედროვე საქართველოს ტელეპროდუქციაში ადოლფ ჰიტლერის ციტირება შესაძლებელი აღმოჩნდა, არაერთ უხერხულ და დამაფიქრებელ გარემოებაზე მიუთითებს. ჰიტლერის ციტატის შემცველი ფილმი „რეზერვისტი“ გადაცემა პროფესია ჯარისკაცში 2008 წლის ივლისში, ომამდე ცოტა ხნით ადრე გავიდა. მაშინ, სავარაუდოდ დაძაბული ვითარების გამო, ამ ფაქტს გამოხმაურება არ მოჰყოლია. ეს ამბავი ალბათ არც გახმაურდებოდა, რომ არა ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ ამ ნაწყვეტის მოძიება და შემდეგ ინტერნეტის საშუალებით მისი გავრცელება. ცენტრის ხელმძღვანელს უჩან ანუაშვილს მოუსმინეთ.
ფაქტების არსებობა ჩვენ შევიტყვეთ 2008 წლის შემოდგომაზე, ანუ ეს არის დაახლოებით ომის შემდგომი პერიოდი. ჩვენ ამ ხელს განმავლობაში ვცდილობდით, რომ მოგვეპოვებინა ეს კლიპი. სინამდვილეში აღმოჩნდა, რომ ეს არის არა კლიპი, არამედ საავტორო გადაცემა პროფესია ჯარისკაცი, რომელიც არის მომზადებული ტელეკომპანია საქართველოს მიერ. ეს არის სპეციალური სამხედრო არხი საქართველოში, რომელიც მაუწყებლობს ყოფილი 202 არხზე, ანუ 202 სიხშირეზე. თავდაცვის სამინისტროს არხია, ფინანსდება ბიუჯეტიდან, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. და ძირითადად ამზადდება სწორედ სამხედრო პატრიოტული და მსგავსი თემატიკის გადაცემები.
ტელეკომპანია საქართველოს ვებგვერდის თანახმად, ტელეარხი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობს და მისი სამაუწყებლო ბადის ძირითადი ნაწილი თავდაცვის სამინისტროს დაკვეთით დამზადებულ გადაცემებს ეთმობა. ფილმის ავტორი ტელეარხის თანამშრომელი გიორგი გაბრიჩიძე იყო. მან გვითხრა, რომ ნანობს თავის ნაბიჯს, რის გამოც მას ტელეკომპანიაში სასტიკით საყვედური გამოუცხადეს. ჰიტლერის ციტატის მოყვანის გადაწყვეტილება კი ავტორმა ასე აგვიხსნა.
ამ ფრაზის გარდა ფილმში გამოყენებული არის რამდენიმე ფრაზა, მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების, ასევე ნაპოლეონის. ნუ უბრალოდ მე მომეწონა ეს ფრაზა, სადაც ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ დაკარგულ ტერიტორიებს დაუბრუნებთ მხოლოდ იარაღის ძალით. Ну, в этом случае мне ასე ვფიქრობდი, ეს არის აბსოლუტურად შემი პირადი აზრი. Сухаро зогадат ასეთი резонанси გამოიწვია. Ану მე ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ მიფიქრე იმაზე, რომ ეს არის რაღაც აგიტაცია, რაღაც ჰიტლერის წარმოჩენა თქო დადებით პლანზე. პირიქით მე კატეგორიულად ვემიჩნები და კატეგორიულად ვეწინააღმდეგები ჰიტლერის იდეოლოგიას.
გიორგი გაბრიჩიძის თქმით, ფილმის მომზადების პროცესში ის მხოლოდ სასურველი საბრძოლო სულისკვეთების შემცველ ციტატებს ეძებდა, განურჩევლად იმისა, თუ ვინ იქნებოდა ციტატის ავტორი.
არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, სტალინი იქნებოდა ეს თუ ჰიტლერი იქნებოდა. იგივე სისხლისმღვრელი არის, თქვა ნაპოლეონი, მისი ფრაზაც მაქვს. მე მოყვანილი ამ ფილმში.
თუმცა ბევრი არ დაეთანხმება არგუმენტს, რომ ციტატები და მოსაზრებები ცალკე არსებობენ, მათი ავტორები კი ცალკე. ფაქტი, რომ საქართველოს ჯარის სამხედრო სულისკვეთების ამაღლების მიზნით ჰიტლერის ციტატა იქნა გამოყენებული, ანთროპოლოგ მიხეილ სვანიძის აზრით დასანანი და შეურაცხმყოფელია.
ჩემი აზრით ეს არის დისკრედიტაცია ჯარის როგორც ასეთის და ჯარისკაცებისა და გარდა ამისა ეს არის იმ ხალხის შეურაცხყოფა, ვინც ჰიტლერს თვლის მეოცდაა კუნის უდიდეს დანაშაულად, ან ერთ-ერთ უდიდეს დანაშაულად. ასევე არის იმ ხალხის პირდაპირ შეურაცხყოფა, ვინც არის მსახურობის ჯარში და არის ეთნიკურად ებრაელი, ან არსახურობის ჯარში და არის ებრაელი საქართველოს მოქალაქე.
19 იანვარს ამ ფაქტს ოფიციალური განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, რომელიც აცხადებს, რომ ფილმში ადოლფ ჰიტლერის ციტატის გამოყენება ავტორის პირად ინიციატივას წარმოადგენდა. განცხადებაში აგრეთვე აღნიშნულია, რომ ეს ნაწყვეტი ინტერნეტში ისეთი ფორმით გავრცელდა, თითქოს ის მოკლე ვიდეო რგოლი იყო და არა გრძელი ფილმის ნაწყვეტი. ეს კი სინამდვილეს არ შეესაბამება და იაფფასიანი პოლიტიკური მიზნების მიღწევას ემსახურება. თავდაცვის სამინისტრო კატეგორიულად ემიჯნება ფილმში გამოყენებული ციტატის შინაარს და ავტორების ხედვას. კითხულობთ განცხადებაში. ფილმის შესახებ ჩვენ გადაცემის პროდიუსერს გიორგი ცკვიტავასაც ვესაუბრეთ. მან ჰიტლერის ციტატის გამოყენებას დიდი შეცდომა უწოდა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ფრაზა ეთერში მხოლოდ ერთხელ გავიდა. ცკვიტავას თქმით, ამ ციტატის გამოყენება მხოლოდ და მხოლოდ ავტორის ინიციატივით მოხდა.
ეს იყო კონკრეტულად ავტორის მიერ აღებული ფრაზები, კრებული და მის მიერ გაკეთებული ფილმი. რაზეც რეაგირება მოხდა მხისიერად, როგორც ვნახე ეს ფილმი ეთერში. როგორც კი ვნახე მხისიერი რეაგირება მოხდა, ამიტომ აქ არ შეიძლება რაღაცის პროპაგანდა და მით უმეტეს მსგავსი ადამიანების. არც ვიცი ახ მას ადამიანი უწოდო თუ არა.
თუმცა მოსაზრებას, რომ ციტატის მოყვანა შემთხვევითობა და მხოლოდ ერთი კონკრეტული პირის შეცდომა იყო, არ იზიარებს უჩან ანუაშვილი. მისი აზრით, იმ პერიოდში შექმნილ იდეოლოგიურ კონტექსტში ეს ციტატა შესაძლოა გაზვიადებულად, მაგრამ მაინც გამოხატავდა არსებულ განწყობებს.
მე ფიქრობ, რომ იყო ეს ჩვეულებრივი მოვლენა, რამდენადაც საქართველოში მიმდინარეობდა ომის პროპაგანდა, სამწუხაროდ არავის არ მიუქცევია ყურადღება, იმდენად ბუნებრივად ჩანდა, ანუ ფაქტიურად ძალის საზოგადოება და დიდი ნაწილი საზოგადოების სამწუხაროდ ეთანხმებოდა ამ ციტატას.
ანალოგიურად ფიქრობს მიხეილ სვანიძე. მისი თქმით, ამ ციტატაში გამოხატული სულისკვეთება იმ პერიოდში ხშირად იჩენდა თავს, როგორც რიგი პოლიტიკოსების რიტორიკაში, ისე საზოგადოების დიდი ნაწილის განწყობაში. ჰიტლერის ციტირება, მისი აზრით, სწორედ მილიტარისტული და ურაპატრიოტული განწყობების გაძლიერების შედეგი იყო. სხვარს გადაცდენილი, გაზვიადებული და უხეში, მაგრამ მაინც შედეგი.
მაგალითად რო გავხსენოთ ოქროაშვილის გამონათქვამი, რომ ის ახალგაზრდა ხდებოდა ცხინვალში, რო გავხსენოთ სააკაშვილის ერთი გამონათქვამი, რომ ეგრეთწოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიის დაბრუნება იყო თვეების და კვირების საკითხი და ეს გადაწყვეტილი ამბავი იყო, გარკვეულწილად კონტექსტში ჟღერდა, თუმცა ცოტა უფრო სწორს დასულია. ასე გარდა ამისა, თვითონ ფაქტი, რომ ასეთი განცხადება უყურადღებო დარჩა, ესეც მიუთითებს იმაზე, რომ საზოგადოებას დიდად არ ადარდებდა ომამდე თუ რა მოხდებოდა და შესაძლებელია პირიქითაც უნდა კიდევაც ეს ომი მოხდეს.
თუმცა კაცობრიობის ადამიანისა თუ დასავლური ცივილიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მტრის, ნაცისტური რეჟიმის ლიდერის ადოლფ ჰიტლერის ციტატის ზოგად კონტექსტთან თავსებადობა ცხადია ჯერ კიდევ არნიშნავს, რომ საქართველოს იდეოლოგიურ სივრცეში მაშინ ფაშისტური და ამით უფრო ნაცისტური იდეები ჭარბობდა. ეს ფაქტი ალბათ უფრო იმას შეგვახსენებს, რომ ტოტალიტარული იდეოლოგიების ბევრი მახასიათებელი თითქმის ყველა იდეოლოგიაში არსებობს. ოღონდ ტოტალიტარულ სააზროვნო სისტემებში ისინი უკიდურესად გაზვიადებული და დამახინჯებული ფორმით გვხვდება. თუ კი ამ ჭრილში განვიხილავთ პატრიოტული ემოციების, პროპაგანდის იარაღად ქცევამ და მილიტარისტული ვნებების გაძლიერებამ, ადვილი წარმოსადგენია შედეგად ამგვარი ვულგარული გადაცდენები და უხეში შეცდომები მოიტანოს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მაშინ სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს ჩვენი თხოვნით წერს საქართველოს უკრაინულ პედაგოგთა კავშირის თავმჯდომარე, ქართულ-უკრაინული სკოლის მასწავლებელი ოლენა ბეზრუჩკო. განვაგრძობთ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. თბილისში ოპერის თეატრის წინ ქართველი მომღერლის, შოთა რუსთაველისა და ზაქარია ფალიაშვილის პრემიების ლაურეატის, არაერთ საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვებულის ცისანა ტატიშვილის ვარსკვლავი გაიხსნა. დღეს ცისანა ტატიშვილი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის პროფესორია. მისი ელასტიკური, უდიდესი შესაძლებლობების ხმაკი ჟღერს ჩანაწერებში, რომელსაც გიორგი გვახარია მოგვასმენინებს.
საქართველოსში ვარსკვლავებს უხსნიან თეატრისა და კინოს მსახიობებს, ესტრადის მომღერლებს. კლასიკური მუსიკა იმდენად პოპულარული არაა, რომ ოპერის მომღერლებს ხშირად გაუხსნან ვარსკვლავები. მაგრამ ცისანა ტატიშვილი, დრამატული სოპრანო, უნივერსალური, როგორც მუსიკის ცოდნეები წერდნენ, სინთეტიკური ხმით, მართლაც რომ სახალხო მომღერალია. არადა ამ სახელის, სახალხო მომღერლის სახელის მოსაპოვებლად იგი კომპრომისზე არასდროს დასულა. რაიმე იაფასიანი არასდროს შეუსრულებია. უფრო მეტიც, ცისანა ტატიშვილი ვაგნერს, რიჰარდ შტრაუსს მღეროდა მაშინ, როცა ჩვენში გერმანულ-ავსტრიული მუსიკის შესრულება სერიოზული პრობლემა იყო. საქართველოში ხომ ყოველთვის იტალიური ოპერა ფასობდა. ცისანა ტატიშვილმა ადვილად გადალახა ეს ბარიერი. ვაგნერის სამშობლოში, გერმანიაში იმღერა. ფინავი ჰოლანდიელი სამ ჩანაწერს თანამედროვე მსმენელი ორი წლის წინ გაეცნო, როცა კინორეჟისორმა და ცისანა ტატიშვილის შემოქმედების დიდმა თაყვანისმცემელმა შოთა კალანდაძემ ცისანა ტატიშვილის ორდისკიანი ალბომი გამოუშვა მომღერლის საიუბილეოდ. ამ ალბომით კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, რაოდენ ფართოა ცისანა ტატიშვილის შესაძლებლობები, როგორ ადვილად, თუ შეიძლება ითქვას, იმორჩილებს, როგორც ჰეროიკულ, ასევე ლირიკულ მუსიკას. ამიტომაც ალბათ საოცრად მრავალფეროვანი მისი ეს ორდისკიანი ალბომი. იტალიური ოპერებიდან დაწყებული ქართულ რომანსებამდე. ახალ დისკში ჩართულია კომპოზიცია, რომელმაც მუსიკოსთა წრეებში შეიძლება ასთა სხვადასხვაობა გამოიწვიოს. ვერდის რეკვიემის რემიქსი, რომლის ავტორმა გიორგი ჟორჟოლიანმა ელექტრონული მუსიკისა და ციცანა ტატიშვილის ხმა გააერთიანა. შეიძლება ვიკამათოთ ამ კომპოზიციაზე, რომლითაც პირველი დისკი სრულდება, მაგრამ ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ იუბილარი მომღერალი სიახლეზე არც დღეს ამბობს უარს და ახალგაზრდებთან მუშაობა ძალიან მოსწონს. სწორედ ახალგაზრდების პირველ რიგში მისი მოწაფეების ინიციატივით გაიხსნა ციცანა ტატიშვილის ვარსკვლავი ოპერის თეატრის წინ. იმავე დღეს კონსერვატორიის დიდ დარბაზში ციცანა ტატიშვილის საიუბილეო კონცერტიც მოეწყო და ისევ მრავალფეროვანი პროგრამით. მრავალფეროვნება ხომ ამ მომღერლის შემოქმედებითი პრინციპი იყო 1963 წლიდან, როცა თბილისის კონსერვატორია დაამთავრა და ოპერის თეატრის სოლისტი გახდა. დღემდე, როცა ამ მრავალფეროვნებას ქართული ოპერის ვარსკვლავი ახალ თაობებს აზიარებს.
ქართველი საოპერო მომღერლის ციცანა ტატიშვილის შემოქმედებაზე გიორგი გვახარია მისაუბრა ჩვენს ყოველგვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებგვერდის მისამართია tavisupleba.org. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად ბრძანდებოდეთ.